റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാവി തഥാക അഭയാമജി മാതാത്തി ഗൽഗല കേസ സാലമ്മ പൊലക്ക ഹംഗസാ സദിത് മെത്ര ബാന്തി ദിഗ്ദമീലം ദിഗ്ദമി ഷനീഫ് സൊഡ്ഡമി തൊക്കോറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാക ഡബർസു സഗന്താഫാൻ ഒറമോ അമ്മ ജൽക്കബ് ರೋವಿ ವತಬಜ್ಜಿ ಶನ್ ಬರಕುಮಲ ಮಾಫ್ ಕುಡ ಅಸಗಲ್ ಅತ್ತಂಜಿರ್ತು ಕಬಜಂತು ತಡಗ್ಗೆ ಫತೋತ ಕೇನ್ಯಾ ಕೇಸುಮೆ ಸುತುಂ ಕೇಸನ ರಾಂಜಾಲನ್ನೆ ಗಮ್ಮದಾತ್
ಬಬರೋ ತೊಲೆ ಗಲ್ಚುಮೆ ಸನ್ನಗ ಅನ್ಸರ ಅಲಕೆ ದೈಮ್ತು ಬಿಯ ಸನಿತಿಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮ್ಮಲ್ ಇಮಲ್ತು ಫ ಅವರೋಪಾ ಜಿರಾ ಬುಲ್ಚೋತಾ ಅವರೋಪಾ ಹಿದ್ದು ವಲಿಂತಾನೆತಿನ್ ಗುಯ್ಯ ಡಿಡೆ ಯೋಕಾನಮ ಗುಯ್ಯ ನಾಜಿತ್ ಮೋವನ್ ಹುಲ್ಫೆ ಸುತ್ಜಿರ ಮತೌದು ಕೇಸರ್ತೋಕ್
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಎರೋ ಡಾಫಿ ದೊರ್ಗೊಮ್ಮಿ ಕುಬ್ಬಾಮಿ ಲಗಗ್ಗೆಫಮು ಆಬೇರಾ ನಮೋ ತವಲ್ಲಗ್ಗಾ ಬಹಾ ಬುಫತಾಲೇ ಕುಬನ್ನಾ ಅಡ್ಡಾ ಅಡ್ಡಾ ಕೇಸತುರನಿ ಗರಬೆ ನಿಶಾಂಗುಲ್ ಗುಮ್ಮುಜಿ ಫಿಬ್ಬಲೋ ಜಗಾಂ ಫೋಯ್ತ್ ಡೇಬಿಅನ್ ವಾನ್ ತೊಕ್ಕೊ ತೊಕ್ಕೊ ವಾನ್ ನುಂಗು ತಮ್ನೇಫ್ ಡೇಬಿನೆ ಬಹುಫ್ ಜೆನ್ನಾ ಜಡು ಗಬಾಸ ಕಮ್ನ ವರ್ಷಾ ಉಚ್ಚು ನಾನೋ ದುಖಂ ಜಿರು ಗುಬತೇರಾ ಕನರತ್ತಿಸ್ ಗಬಾಸ ಫಿನ್ಫಿನ್ನೇರಾ ಡುಫೆ ಕಮ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಕ್ಸುಂ ಕೇಸತ್ತಿ ಬರತ್ತೋತ ಗಿದ್ದು ತೊಲಿತಿ ಬುಂಸ ಊಮಮೆ ಲುಬ್ಬುಂ ಬರತಾ ತೊಕ್ಕೊ ಡರ್ಬೇರ ಗಬಾಸ ಕೇನ್ಯ ಕಬರಾತಿ ಹಂಗ ತುಮ್ರ ಸಗಂತಾ ಕೇನ್ಯತ್ತಿ ನೋಲಿನ್ ತುರಾ ಡಗ್ಗೆಫತೋತ ಕೇನ್ಯ ಗೂತು ಮಾವು ಡುಫ್ ಗರಸೊರಾತ್ತಿ ದೇವಿನ
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇಮಲ್ತೂಫಿ ಅವರೋಪಾ ಜಿರಾ ಮೇಲೋತಿ ಸಾವಲಿನ ಅರ್ ಗುಯ್ಯಾ ಡಿಡೇ ಉಲ್ಫೇಸು ಜಿರಾ ಡಿಡೇನ್ ಗಾಫೋರಾನಿ ಅಡ್ಡುಂಯಾ ಲಮ್ಮೇಸೋನ್ ಇತ್ರಾಬತೆ ಗಾಫೋರಾನ್ ನಾಜಿ ಅವರೋಪಾ ಬುಲ್ಚಾ ಬೈಖಾನ್ ಮೊವತನಿಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡುಂಯಾ ನಿತ್ತೊಳಕರ್ಕಾರ್ತೆ ವರಾನ್ ಸುನಿತ್ರತ್ತಿ ನಮ ಮಿಲಿಯೋನ್ ಹೆದ್ದುತ್ ಲುಬ್ಬುಡ ಕುರ್ಣಿ ಹೆದ್ದುತ್ ಲುಬ್ಬುಡ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಲೇನ್ ಅರ್ಡಾ ಬುಲ್ಚೋತಾ ಬ್ರಿಟಿಷಿ ಫಿ ಬುಲ್ಚೋತ್ ಗರ್ಗರಾ ವಲಿನ್ ಮಗಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂಸ್ ಕೇಸತ್ತಿ ಲುಬ್ಬು ವರ್ರ ಲೊಲು ಸುನಿತ್ರತ್ತಿ ಲುಬ್ಬುಡಬೆ ಉಲ್ಫೇಸನ್ ಗನ್ನ ತೊರ್ಬಾತಮಿ ಶನೇಸೋ ಜೆಚ್ಚು ಕೊಪ್ಪಿ ಅರ್ಡತನ ಮುಮ್ಮೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತೆರೇಸಾ ಮೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫರೆನ್ಸಾ ಇಮಾನುವೆಲ್ ಮಾಕ್ರೋನ್ ಇಫ್ ಕನಾಡಾ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೋ ವಲಿನಿ ಗುಲ್ಚೋಟಿತೊನಿನ್ ಗುಯ್ಯಾ ಕನುಲ್ಫೇಸನ್ ಅಕಿಡಾಬಿ ಮಿರ್ಗ್ ನಮ ಅಡ್ಡುಂಯಾ ಕ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೌಸ್ ಜಿರತ್ತಿ ಮಿರ್ಗಿ ಗಾಜೆಟೇಸೋತ ವಾಂಗನ್ನು ಹುಡನ್ ಕೇಸ ತರ್ಗನಿ ಇಂಬೆ ನಕ್ಕಮಲೆ ಎರಚ್ಚದೇಮು ಜಿರ ಗಾಜೆಟೇಸೋತಿ ವಾನ್ ಒಗುಮ್ಮಾ ಸಾನಿಫಿನ್ ಹುಜ್ಜತಾನಿ ಹುಜ್ಜಚ್ಚೂಫಿ ರಕ್ಕಿನ್ ಇತಿತಾವು ಜಿರನ್ ವಾನ್ ಇದ್ದುಗ್ಗುಫು ಇತಿತಾವು ಜಿರ ಅಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕೊರನ್ನೋ ಮಿರ್ಗ್ ನಮ ಸಾರಾ ರಪೋಕ್ ಬಿಯೋಯ್ ತಿಮ್ದತ್ತಿ ರಕ್ಕೊಂತುನಿ ಬಿವ್ಜಿಜ್ಜಿರಚ್ಚ ಅಮ್ಮಾಚ್ಚದೇಮು ಜಿರ್ತ್ ಅಕ್ಕಿ ಜಚ್ಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತನ ತಮ್ಮು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮಲೇಷಿಯಾ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಇಕ್ವಾಡೋರಿ ಫಿ ಗಾಂಬಿಯಾನ್ ಗಮ್ ಕನಾನ್ ಹುಜಿ ನಮ ಜಜ್ಜಬೇಸಿತ್ ಹುಜ್ಜಚ್ಚೂತ್ ಜಿರನ್ ರಾದುನಿ ವಿಯೋಯ್ ಸಗಂತಾಫಾನ್ ಒರಮೋ ಜಗಸು ಜಿರ್ತನ್ ಒರಮಿಯಾ ಮಗಾಲ್ ಡೂ ಕಮಿತ್ತಿ ವರ್ಷಾನ್ ವಯಾ ಶುಂಫಾ ಅರ್ಗುಬತೆ ನಮಲಹ್ಮದೇಸೆ ವಾನ್ ಇದ್ದು ಬಲ್ಲೇಸ್ ವರ್ಷಾನ್ ಝೋನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಗಾಲ್ ಡೂ ಕೆಮ್ಕುನಿನಿ ಸಾತಿ ಲಮಾಫ್ ಗುಬತೆ ಒಡುಂಡುಬತ್ತಿದ್ದೇವಿನ್ ನನ್ನು ತಿಗ್ರಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಕ್ಸುಂ ಕೇಸತ್ತಿ ನಮ ಭರತ ಲುಬ್ಬು ಭರತ ತೊಕ್ಕೋ ಗಲಾಫತ್ ಜಡನಿ ಕಕ್ಕಬನಿ ತನಾ ಶಕ್ಕನ್ ಕಕ್ಕಬುಜ್ಜರನಿ ಗಮ್ ಕಾನಮ್ಮು ನಮ ಕಾನಿಲ್ಲೆ ಬರ್ಬಾದುಜ್ಜರನಿ ತನಲ್ಲೆ ಒಡುಂಡುಬತ್ತಿದ್ದೇವಿನ್ ದುರ್ಗುಮಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ತಹಡೀರಾ ಅಮ್ಮಾ ಫಿಯ ಡಾಬನ್ ತುರ್ಬಾನ್ ದಿದ್ದಮಿ ತೊರ್ಬೇಸು ರತ್ ಡಾಬನಿ ಜೆಚ್ಚು ಕೊನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಕೊರೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇತ್ತಿ ಮರಿ ಅರ್ಡ್ ಥಾಯನ್ ಡಾಬ್ಸಿಸ್ ಅಕ್ಕ ಕ್ಲಬಿನ ತನುಮತ್ತು ವಲ್ ದುರ್ಗುಮ್ಮಿ ಮಗಾಲಾ ಕ್ಲಬಿ ಮಗಲೆ ಸಬ ಅಂಡರ್ ತಾಫಿ ಬುನಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಡಾಬ್ಸಿಸೆ ಗ್ರಿಮಾಚೊ ಕಬ್ಬರೆ ತುನರ್ಗೆ ಜಾಲನ್ನ ನುತ್ತಿಮ್
ಬರನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಯರೋಫ್ ಅದ್ದಾನ ಕಚಿತು ಸಬಬಾ ಕಥೆ ದಿಲ್ಬತ ದರ್ಬೆ ಬುನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಫಿ ಸಬ ಅಂಡರ್ ತಾಮಕಲೆ ತಬಗಗ್ಗೆ ಸುಫ್ತುರಂತವು ನಿಫ್ಸಮೇರಾ ಗರೇನ್ ಕುಬ್ಬಾ ಮಿಲ್ಲಾ ಲಮೇನಿ ವಗ್ಗಾದರ್ ಬೇಕಾಸೆ ನಿತೊಕ್ಕೊ ಸಖಾನಿನ್ ಥಬ ಅರ್ರತ್ತಿ ಡಾಮ್ಸ ಸಿಯಾಸಾ ದಬರ್ಸಿತಿ ಜೆಚ್ಚೂನ್ ವಲಿ ಮತಾತುರನ್ ಥಬ ದಿಲ್ ಬತದರ್ ಬೆಗಗ್ಗೆ ಫಮು ತುರೇ ಡಾವತ್ತೊನ್ನಿ ಇಲಾಲು ಡಾಫ್ ಸ್ಟಾಡಿಯಮಿ ಫಿನ್ಫಿನ್ನೆತ್ತೆ ಎಗ ಅರ್ಗಮನೆ ಬೋಡಾ ಫೆಡರೇಷನಿನ್ ಸೋದಾನ ಗೇನ್ಯಾ ಅಫ್ ಜೆಚ್ಚೂ ಡಾನ್ ಇಫ್ಸೆ ಥಬ ಸನ ಹಂಬಿಸೂ ಡಾನ್ ಕಿವ್ತದರ್ ಬೆ ಸ್ಟಾಡಿಯಮಿ ಚುಫತಾ ಕಥೆ ಅಬ್ಬಬ ವಿಕ್ಲಾ ಅಡಾಮಾ ಜಿರು ರತ್ತಿ ಗಗ್ಗೆ ಸುಹ್ ಮುರ್ತೇಸೆ ಥೌಸ್ ಗರೇಮ್ ಬುನ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮುರ್ತಿನ್ ಕುನ್ ಸಿರ್ರಿ ಅಕ್ಕಂತಾನೆ ಇಫ್ಸೆ ಅಕ್ಕಹಿನ್ ತಬನ್ನೆ ಬೇಸಿಸೆ ಫೆಡರೇಷನಿನ್ ಮುರ್ತೋ ಸಾರಗ್ಗಾಸಿಸೆ ಸನ ಬೋಡ ಕಿಬ್ತತ ಕಲೇಸಾ ಯಾನ ಇದಾಲ್ ಫತಿರ್ ವಾನ್ ತುರೇಫ್ ಕಮಿಸ ಬೋರಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕತ ಇರದೇವಿ ಎ ಮುರ್ತೇಸೆ ಗರೇಮ್ ಬುನ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಗರು ಇಂಫುಡನ್ ಗರೇನ್ ಸಭಾ ಅಂದರ್ತಾ ಕಮ್ಮಕಲೇಸಿ ಗುಯ್ಯಾ ತಪಾಜಿ ಜೀರು ರಾಖಂಕೆ ಬಾಸಿನ್ ಬರ್ಬಾಚಿಸ್ ನೇಫಿನ್ ಸಾತಿಲಮಿ ಜಚ್ಚುಡಾನ್ ಫೆಡರೇಷನಿನ್ ಬಾಸಿಸಾ ಹಿರ್ಪ ಗಾಫತೆ ಜಿರಾ ಕನ ಗಿಡ್ಡೂತ್ತಿ ಹರ್ರ ವಲ್ಗೈ ಹತತ್ತಮಾ ಕಂತಾಯೆ ಮಿಸೇನ್ಸೊನ್ನಿ ಕೊರೆಹೊ ಜಿರಾ ವಚ್ಚಿಸ್ತು ಫೆಡರೇಷನಿ ಕುಬ್ಬಾ ಮಿಲ್ಲಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮೂರ್ತಿ ಕೆನ್ನನಿ ಜಿಜ್ಜಿರಮ್ನಿ ಸಗಂತಾಬೆ ಹಕಮೆ ದೊರ್ಗೊಮ್ಮಿನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಇತ್ತಿ ಆನು ನಗಾನ್ ಅಕ್ಕಗಗ್ಗೆಫಮು ಗೊಚ್ಚೂಫಿ ಕಿಲಬೋತ ವಲಿನಿ ಮರಿ ಅಚ್ಚೂ ಫುರ್ಮಾತ ಹಂಗ ಅರ್ಗಮುತ್ತಿ ದೊರ್ಗೊಮ್ಮಿನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈರೋತಾ ಯರೋಫ್ immurtoof neef akka dhaabbatu ta'e baasii kan ilaaleenis waan jiru irratti koreen naamusaa kan ilaaluuf jiru ta'uun ibsameera.
Mana murtii waliigalaa Amaara waan itti gaafatamtoota mootummaa Itoophiyaa ka duri obbo Bereket Simoon fa'a ittiin himatan ardallee naqaashii mootummaa caqasa oole torbaan dabralee tanumirra oolan obbo Bereket Simoon ministerii odeeffannoo Itoophiyaa ka durii fi miilooti isaa horii biiliyoon hedduu balleessan jedhaniitiin himachaa bahan. Akka shifeerotaa fi waldaan geejjiba makiinaa gugurdaa jedhanitti Harargee Bahaa naannoo Dangaggootti shifeerotaa hedduu sasaamumatti jiran makiinaa fe'isaa gugurdaa kaakko toobisii fi Isuzuu fa'aa saamuu jiranii jedhanii itti gaafatamaan sab qunnamtii koomishinii poolisii Harargee Bahaa immoo warra sanaan shakkaman hedduu qaqqabaniitiin qorachuu jiranii jedha. Namni waraanii mootummaa Suudaan wixatti dabree Hagardaatti tanaan lubbuu dhabe 60 gahuutu jira warra hiriir bahee rakkoo himat kaartuum keessatti akka na fixuutti jiran waraanni Suudaan ammoo warra harki dhiigatti uummata nagaa keessatti baqateetiin biyya akka rakkisuu jira jedha. Madoolee ammoo hospitaal Royal Care jedhanitti wal'aanuutti jiran waraan qofaa miti poolisii biisuunillee nan fixanii jedhaniitiin himachuu jiran. Gamkaaniin ammoo akka dhaabii mirga namaa tokkummaa mootummoota akka bulchoo jedhutti bulchootii waraana mootummaa Suudaan nama akkan fixan kana waan akkan nan ficcisiisan qorachuu malanii jechuun ajaje. Suudaan eegee ebli dabree mootummaa Albashiir gargalchanii isallee hidhanii asitti waraanatti bulchuu jira. Zoltkaa Hoyeketti odeeffannoo ergetu jubannutti.
Hiriirri mormii kan kaartuum keessaa har'a innaa humnoonni naga eegumsaa hiriirtota mormii waliin walitti bu'anitti lubbuun namaa badee jira. Dhaabii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa OHCHR waraanni biyyatti hookkara sana qoratee aangoo bulchiinsa siiviliitti akka dabarsu gaafatee jira. Dubbihimtuun dhaabichaa Raaviinaa Shamdasaanii akkas jedhu. Namoonni 30-35 ta'an du'uu isaanii dhibban kan lakkaa'aman immoo madaa'uu isaanii maddeen qabatamaa irraa hubannee jirra. Humnoonni hidhatan hospitaala bakka hiriirtonni miidhaan irra ga'e ciisanii jiran ol seenuu isaaniillee gabaasinu dhaqqabeera. Walumaa gala kun fudhataman qabu jedhan. Gurmuu hoogganaa waraanaa Suudaan kan yeroo ce'umsaaf itti gaafatamaa kan ta'an Abdul Fattaa Al-Burhaan balaan dhaqqabe sirriitti akka qoratamu waadaa seenaniiru garuu gurmuun kun waliigaltee hoogganoota mormitootaa waliin kana dura irra ga'e hambisuu isaallee labsanii jiran. Kanaanis filannoon biyyattii baatilee 9 keessatti akka geggeessamu gaafatee jira gurmuun kun. Gurmuun hoogganaa waraanaaf mormitoonni kana dura caasaa siyaasaa mootummaa Albashir hundeedhaa dhabamsiisuuf yeroon ce'umsaa dheeraa ta'e akka jiraatu walii galanii turan. Hoogganaa garee mormituu kan garee labsii walabummaaf humnootii jijjiiramaa Khalid Omar Yusuf hoogganaan gurmuu waraanaa sun Bashiritti adda addummaan qabanii jedhan. Yusuf akka jedhanitti haleellaan hiriirtota mormii irratti raawwatame mootummaa waraanaa aangoo irraa kaasuuf uummata Suudaan tokkoomsaa jedhan.
Biiroon nagaa biiroon qarqaarsaa tokkummaa mootummoota oolaa hamaatti Somaaliyaatti dhufuu jira. Kanaafuu uummata kana dandamachiifnu jedheetiin qarqaarsa gaafachuufi jira. Itti gaafatamaan biiroo tanaa Mark Lowcock lafa rakkoon akka malee tammaachuu jirjira keessa tokko Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keenya qarqaarsi doolaara miliyoon 45 kennuuf waada gale. Taatuun lammallee doolaara miliyoona 700 barbaachisaa jedha. Horiin kunniin argamuu baannaan itti gaafatamaan kun akka jedhetti ardiin tun oolaa hama ganna 8 duratti namni humaa 25 ta'u lubbuurra dhabkaanitti itti deemuu dandeettiifa jedha. Horii qarqaarsaa kan keessa miliyoonni 30 Somaaliyaa fi miliyoonni 10 Itoophiyaa fi doolaariin miliyoonni 5 ammoo kan Keeniyaaf gaafatamuutti jiru. Baraanallee DRC Kongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilikaa jechuu keessa akka ministerii fayyaa biisuunii jedhutti nama 2000 irratti iboolaa argane. Iboolaa kanaan nam 1146 lubbuu dhabe. Akka guyyaa dheengaddaatti nama 539 ammoo iboolaa kanirraa fayya addunyaan faluufii jirti. Oduu namaaf qabatatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Warshaan huccuu shuunfaa irratti har'a balaa abiddaa dhaqqabee sa'aatii 2 olii fi otoo hin dhaamin turuunsaa beekamee jira. Warshaan kun bulchiisa magaalaa Dukam zoonii Eastern Industry keessatti argama. Balaa abiddaa kanaan namoota 2 miidhaan qaamaa cimaan irra ga'uusaa waajirri dhimma hojjataaf hawaasummaa magaalaa Dukam raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru Sahaay Daamxootu gabaasaa kana erge.
Harraganama akkalakkoofsa sa'aati Itoophiyaatti sa'aati 2:15 hanga sa'aati 4:30 ibiddi warshaa huccuu ansoolaa oomisha shunfaaraa irratti qabate osoo dhaamin tureera. Warshaan kun bulchiinsa magaalaa Dukam zoonii Eastern Industry cinaatti argama. Qabeenyummaan isaa kan lammii Chaayinaati. Sababa balaa ibiddaa harraga qabeenis meeshaaleen warshaa kana keessa jiraniif maashinoonni warshaa kana keessaa walakkaadhaa ol gubataniiru jedhame. Warshaan kun osoo booyilerii yookaan meeshaa ho'a kennu anniisaa kennuufiif muka qoraaniin ho'isanii humnaa ol muka itti naquudhaan booyilerii yookaan meeshaan ho'a kennu kun ho'itti baay'atee dho'eeraa jiran bakka bu'aan hojii gaggeessaa warshaa huccuu shunfaaraa obbo Amaanu'eel Irqiyuun. Obbo Amaanu'eel yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin maashinoonni warshaa kana keessa turan 15 ol gubataniiru. Kirriin ansoolaan irraa oomishamu kontiinarri 2 gubateeraa jiran. Warshaa kana keessa hojjettoota 75 oltu jira. Yeroo ibiddi kun ka'etti lammii Chaayinaa tokkoo fi lammiin Itoophiyaa kan sarara booyilerii yookaan meeshaa ho'a kennu anniisaa warshaadhaaf kennurra hojjetan qofaatu miidhamni qaamaa irra qaqqabe. Isaanis wal'aansaaf gara dhaabbata fayyaatti fudhatamaniiru jedhan obbo Amaanu'eel. Warshaaleen oomisha kamiyyuu oomishuuf yeroo hojii ijaarsaa eegalan sarara balaa ibiddaa tasa uumamuu danda'u ittiin hambisuu fi atattamaan immoo ittiin to'achuu danda'an dursanii diriirfachuun dirqama. Garuu gamoon warshaa huccuu oomisha shunfaaraa kun sarara kana hin qabu. Kanaan duras akeekkachiifameera. Akka sarara kana tolfatuuf jedhan itti gaafatamaan waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Dukam obbo Gizaachuu Mijanaa.
Balaan ibidda akkasi yeroo inni itti uumamuu danda'utitti haalli inni dursanii rakkoo kana otoo inni babal'atiin to'achuu itti danda'anii sararri diriiruu qabutu jira. Injiinaringii mataa isaa danda'e qabaa kunis egaa gamoonni industirii tokko ogaa ijaaramu achi keessatti qaama tokko kuni yoggaa kan ilaalamu gamoon kun hir'ina akkasiiti qaba. Iddoon itti ka'umsi balaa kanaa jalqabe irrattis immoo iyyuu akka to'ataa mana hojii keenyaatitti rakkoon kun otoo hin gaheen dura tarkaanfii sirreessaa isaan fudhachuu qaban kenname fi kanaan dura kan ture ta'u doomma ka'umsa balaa kanarraa irraatti rakkoo isaan qaban ilaalee adda baasee sirreeffadhaa kan jedhu kan inni ture. Kanaaf rakkoon kun tun ga'iin haalli isaan itti rakkoo kana hambisuudhaatiif hojjetan mataasaa ka'umsa rakkoo kanaati kan ta'u haa ta'uuti garuu akka tasaa bilikee ibidda bahedha kan maashinii irraatii kan rakkoo kanarra uume. Rakkoon akkasii yoggaan itti ga'uutitti silaa otoo meeshaaleen amma rakkoo kana ittiin furuu danda'amu dursamee diriifamee otoo jiraate salphaamatitti rakkoo kana furuun hin danda'ama ture hanga kana otoo hin ga'iin jechuudha.
Obbo Amaanu'eel gama isaaniitiin gamoo warshaa oomisha huccuu shunfaaraa sarara ittisa balaa ibiddaa hin qabu. Garuu kan bitamee harka namaatiin yoo balaan ibiddaa tasa mudate ittiin to'atamu warshaa sana keessa jira. Itti naquudhaaf garuu carraan arganne jiran.
Maalati yoo lafa Afrikaa ta'uu itti gammata nabara. Maalati yoo tinaan nashu baalli sa'u haa illee yaanis ta'u munaa amantan miidhuuf maalatu. Isu alla gina sun lamaan isaatti giizii al sattan.
Warshaadhaaf jedhamee ka ta'ee jira garuu isa xixiqqoo humna nama tokkootiin itti naqamuu danda'uudha. Inni jira garuu kaasnee itti naquuf yeroo arganne aarrakka jiru waan ukkaamseef. Hojjetoonnis ni bahanii gara keessaa seenuu hin dandeenye. Aarri warshaa keessaa bahee dukkaneesseera.
Ka'umsaa fi rakkoo balaa tasaa ibiddaa warshaa kana mudate poolisiin bulchiinsa magaalaa Dukam qorachaa akka jiru obbo Amaanu'eel dubbataniiru. Obbo Gizaachuun yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin warshaalee hedduun rakkoo ittisa balaa dursanii tolfachuu dhabuudhaan irra deddeebiidhaan qabeenyi hedduun ni barbadaa. Hojjettoota irras miidhaan gahaa jira jedhan. Balaa ibiddaa har'a magaalaa Dukam warshaa huccuu shunfaaraa mudate deeggarsa konkolaataa ibidda dhaamsu magaalaa Finfinnee irraa argameen to'atameera. Bulchiinsi magaalaa Dukam giddugala indaastirii gurguddoo fi hedduu taatee osoo jirtu konkolaataa ibidda dhaamsu hin qabdu jedhan. Obbo Gizaachuu Mijanaa itti gaafatamaa waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Dukam. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinnee.
Gabaasa biraatti dabarraa yuunivarsiitii Aksum keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen lubbuun barataa tokko darbuu fi namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin madaa'anii jiru. Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kana laalchisee ibsa kennaniin eenyummaa isaaf jecha lubbuun barataa kanaa darbuu balaaleffatanii gaddatti dhaga'ame ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Tujubee dhiyeessa.
Yuunivarsiitii Aksum keessatti kaleessa haalli kun utuun uumamin dura torban darbe yuunivarsiitii Dabra Maariqos keessatti gocha raawwatame mormuudhaan ture. Barattoonni magaalattii keessatti hiriira nagaa akka gaggeessan. Poolisiinis hiriira sana bittimsuuf gaazii imimmaansu fayyadamuusa maddeen yuunivarsiitii sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tarkaanfii humnootiin nagaa eegsisan fudhataniin booda jeequmsi ka'uunillee ibsameera. Hookkara ka'eenis barataan waggaa lammataa tokko ajjeefamuusaaf namoota lakkoofsi isaanii hin beekamnerra miidhaan ga'uun beekameera. Barataan yuunivarsiitii sanaa kan waggaa shanaffaa Amaanu'eel Amaare jeequmsi sun ennaa ka'u doormii keessa akka ture ta'uusaa ibse keessumaa doormii ijoollee dhiiraatti dhakaa walitti darbatamaa akka ture ijaan arguusaa dubbata. Lubun namatokko badu saaf akawal itidar bachun akkature jakon argera. Odefannot akkaben jolle areyamuf turantu ture. Isan akkan areyam negafik amna jadani baratto negafachu saani tane natifakata jek unsekun kanka ejade. Rakkona genyala jise har baratoni hoggana university cha walin mariataniru. Itana presidentin university cha Dr. Kios Guish. Imma kana laalchise akka dubbatanit dursine hojii tasgabbeessu hojjetaa jirraa jedhan.
Namaariwochi dingaayi kamarwaraachuu bafit xayyiqawun nabbara.
Barattoonni dhakaa darbuu isaanii dura nu gaafatanii turan hamma yoomiitti reeffi kan dhufu jedhanii dhimmootii baay'ee waliin kaasanii nu gaafatan. Namni kan hubachuu qabu bakka tokkotti rakkoon uumamuu mala. Rakkoo isa kan furuuf rakkoo biraa uumuun falan ta'u. Rakkoon akkasii kan furamu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaani. Ilma keenya barataa keenya akka maatiittis akka barsiiftotaatis gadda keenyan ibsina. Kanneen shakkamanis to'annaa jala oolaniiru kaan immoo poolisiidhaan hordofamaa jiru jedhan. Yuunivarsiitichi ibsa baaseen jeeqama sanaan lubbuun barataa tokko darbuu isaatti gaddatti dhagaame ibseera. Gochi kun qaanessaadha jechuudhaan kanneen badee akkasii raawwatan murtiitti akka dhiyaatan gochuuf qaama nagaa eegumsaa waliin kan hojjetu ta'ullee beeksisee jira. Ittaanaan bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhimma kana laalchisuudhaan har'a galgala ibsa kennaniiru. Ibsa kennaniinillee eenyummaa isaaf jecha lubbuun barataa darbuu isaatiin gaddatti dhagaame ibsanii maatii barataa sanaaf maqaa isaaniif kan mootummaa naannoo sanaan akkasumas maqaa uummata naannoo sanaatiin jajjabina hawwanii jiran. Gochi kun uummaticha kan bakka hin buuneef qaanessaadha jedhan. Dhuunfaa kootiin gocha kanatti qaanfadheera akka mootummaatti immoo seera kabachiifnaa jedhan.
ቤተሰቦቹ ለጓደኞቹ ለሁሉም የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን በስሜ በክልል መንግስና
ማቲ ፍሬዮት ተንሳፍ ገደንት ዳጋም የመቃቆፍ መቃ ኡመተናኖ ትግራይን እፍሱን ፈዳ ማቲ ሳፊስ ጀጀብናን ሀዋ ከነን ጎቸ ከነከሳ ሀርከ ቀበን ሙርቲት ከኤሱኑ ተው እፍሱን ፈዳ ሸከምቶ ታንገቶ ቆቀቡ ጀልቀምኒራ ከነስትፉፍና ጎችኩን ከነመገድሲሱ አኩመ በይከሙ ትግራይ ከሰት ነምን ኤኙማ ሳፍ ከንሬበሙ አጀፈሙ ሚቲ kun nama gaddisiisa. Kun aadaa Tigraay waliin kan hin deemne gocha qaanessaadha. Kanaaf akka uummataattis akka mootummaattis ni balaaleffannaa jedhan. Gocha kana kan raawwatan yakkamtoota malee barattoota jedhamuun hin ta'uufii jedhan Dr. Dabratsiyoon. Mootummaan naannoo taansuudhaan hojii nageenyaa cimsee hojjechuudhaan barattoonni yuunivarsiitii Aksuumillee tasgabbaanii barnoota isaaniitti akka itti fufan gaafataniiru. Gama biraatiin yuunivarsiitii Aksuumitti lubbuun barataa tokko akka darbuuf walitti bu'iinsa sababaa ta'e mootummaan naannoo Amaaraa cimsee kabalaaleffatu ta'uu ibsa galgala kana baaseen beeksiseera. Barataan kun barataa mekaanikaal injiinaringii kan waggaa lammaffaa Yohaannis Maasrashaarratti ajjechaa raawwate balaaleffachuudhaan gaddatti dhagaame ibsee jira.
Amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa shantama ta'uuf deema biyyaa nu biraa immoo lakkeessa guyyaarra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa shantama ta'uuf jedha wallee kanaan sagantaa feetti ceena.
Thank you.
Adam Harun heddu galateeffannaa kun raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni Wallaggaa Bahaa buufataalee qubannaa adda addaa turanii gara Beenishaangul Gumuziif baloo jagaanfootti deebi'an hangi tokko waan mootummaan deeggarsa barbaachisaa nuuf hin goonee fi deebinee ba'uuf dirqamaa jirraa jedhu. Kana malees ammaan dura yakka hojjetan ammas hawaasa keessatti kanneen socho'aa jiran jiru jechuudhaan akka nageenya isaaniif yaaddoo qaban dubbatu. Itti gaafatamaa waajjira hooggansa sodaa balaa godina Wallaggaa Bahaa koree dhimma kana qulqulleeffatu hundeessee garasitti ergee jira jedhameera. Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz immoo namoota yakka hojjetanii uummata keessa dhokotan har'arraa eegalee hidhaa jirraa jedhu. Naakor Malkaatu naqamteerraa gabaasa.
Obbo Garramuun maatii isaanii afur qabatanii gara soogeetti erga deebi'anii torban lama darbuu dubbatu waadaan seename tokko iyyuu nuuf hin raawwatamne jedhan.
Deebisee haalli sun mijateera jedhamee uummanni deebi'ee bakka isaatti akka nu deebi'u gaafanni ta'uu makiinaadhaan naqee naannoo bulchiisa magaalaa sanatti uummata kana gaafa qabu uummata beela'ee dhaqe kanaan uummata haga bu'u dhaqe kanaan namni bishaan buusee laateef illee hin jiru uummanni kun lafa qubatullee hin dhabe gaaddisni mukaallee hin jiru haduu keessa ijoollee xixiqqoon dugdatti baataman utuu bo'anii utuu miidhamaa jiranii hundumtuu qaamni geessallee eenyu akka ta'e nuti hin barre hin qarshii qabu deebee hin ba'e inni qarshii hin qabne achumatti miidhaan adeemee amma yoonaatti iyyuu deebi'ee ba'aa jira.
Meeqa ta'a lakkoofsaan?
Kanaan dura ba'e 200 ol ta'a qanii qaniitti nama 550 ba'aa jira kanaaf ammas jettee qabachuun sirattisa baay'inni uummataa baay'ee rakkoodha.
Waan nyaatamuuf dhugamu dhabuurra darbee waan namootni yeroo walitti bu'iinsa sanaa yakka hojjetaa turan hin qabamneef yaaddoo nageenyaa guddaaf saaxilamneerraa jechuun obbo Hordofaa namni jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Lafa keenya amma dhaabbataa jiru amma kan koo qabeenyaan qabu irratti keessa hektaara lama dhaabbatturan baattii qeerroo keenyaa waan ta'eef lafa keessa fudhachuun lafa maaliyaati qabduudha. Waajjira poolisii kan dhee yaa qabeenyaan koobal harka jiraa inni deddootaa gaafa nutti himneetti baattii akkasii kaastaanaan. Amma qabaate of eeggadda namni kun saan hin jiru ofii keessanii sodaatanii baqattan malee namni kun itti bu'u hin jiru waan ta'eef gaaffii akkasiin lammaffaa akka nurratti hin kaasneedha kan isaan jedhanii deebiin ofeerra. Lafa dhufanii kan hin deemne hojiidhaafi eessa bakka jedhamanii hin gaafannu qaamaa inni gaafannu nutti himan. Har'a kana walitti qabamaa jiru inni jiru galoo sentiraal lafa jedhamutti godinuma kana dhufuuf buqqa'ee jechuudha.
Yeroo iyyannu inni tokko qaama isa biraatti nu dabarsuu malee furmaata hin arganne kan jedhan ammoo nama maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraati.
Biirraa bukkaan jalqaba soogee ba'ee baloota kan fayyadamu. Akkasuma qabeenya nuti qabnu ijoollummaa qabnee kan horre misooma jennee jirtanne kan dhangalaasne waan tokko fudhannee kan baanee hin qabnu. Inni makiinaan kutu makiinaan achi tafee nisan gaafa kutu hangaan achi tafee mirgi qotamee achi tafee har'a kan ittiin jiraannu qabne yeroo achi gaafannu dhagaa achi guddaa jedhu yeroo achi dhagaa dhagaa achi guddaa jedhu gidduutti bakka ammaa xiqqaayi guddaa jiru ragaa jira. Waan ta'uuf nuti biraan qabnu nuti amma bakka akkasitti booyaan dararawaa jira. Yeroo kana bokkaan nama dhoofaa jira koonkoo nama gubaa jira qabeenyi achi tafee waayee qabeenyaa waayee jireenya namni kana kana jireenya keessa rattara hin jiru akkasitti namni naaf namni beekama keessatti nama kennaa namni bokkaa keessaa dhufuudhaaf jiree baqachaa jira malee namni ciisiidhaan nama tokkotaa jira.
addaannanneen illee gama isaaniitiin maatiijaa wajjin gara soogeetti deebi'u himuudhaan waan nuuf hin guutamne jedhan akkasitti ibsu.
Qabeenya waan tokko waan fuudhee baane gamna akka tokko nata keenya qullaa baane isa baane sadii deebinee kan beekamoo hanni baabee irra hin jiru maskootiin irra hin jiru qabeenyaan akkasitti biranni waan tokko isa deebinee galleessi taa sharaa keessa yoo teessu sharaa narraa kana yoo wayyaa dhugaan laga bu'aa bukkafaa muradhaati bashaddaa ta'a jedhame.
Amma maalii kan gaafataa jirtan?
Ani hin gaafannure manni nu barbaachisaa biranni amma hankoo maddinaan gubateera ani warqee giraama 12 saanduqaa keessaa 12 namtee namni tokko immoo mana cufaa malee jiraachuu hin danda'u daawwaa tokko.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Balaa Godina Wallaggaa Bahaa Obbo Daargee Gammadaa komii namootni qe'eetti deebi'anii amma ammoo nuuf hin mijanne jedhanii gara magaalaa Naqqamtee fi magaalota birootti fira biratti deebi'anii akka jiraataa jiran ibsaa jiran kana irratti deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Bira deeban keessatti naannoo mana rakkoo manaa wajjin kan wal qabatu mana hin ijaarra kan jiru sanatti ture. Naannoo mana gubatee jiru sanammoo mana hin ijaarra hirmaannaa hawaasaa hin ijaarra kan jiru sana irratti walii galame. Isa kana amma tokko raawwanneerra kan jiru sanaan kan gabaasni ka'ennaan uummanni kun deemanii. Amma warri amma bukkee dhufe hanga shankoraan jedhamu aanaa isaa siddaa keessa kan turanii naannoo abbaa warra akka walumaa faana naannoo jaatamaa ol kan ta'u sun dhuguma dhufaniiru. Rakkoon keessa maal kan jedhu madda raasnee akka godina yeroo marii sirnu tokkoffaa haalumti nageenyaa naannoo sana jiru sodaan jira kan jedhu sana lafa keenyas darbanii qotataniiru kan jedhu jira. Manni sigaashanii nuuf qophaa'ee hin jiru kan jedhu sun jira. Kana wajji wal qabatanii waa'ee nyaataallee hin kaasu akka godinaatti boorii ka'ee rakkoo isaanii bakkee adda baasuudhaati akka godinaatti irratti mari'atame koreen ijaarameera. Koreen kun deemee jara kanatti dhugaa qabaa yoo ta'e kanneen qabu kennamuu akka qaama aangawoota Beenishaangul Gumuz wajjin walitti dhufame jechuudha.
Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abarraa Baayyataa komii kana quba qabaachuu erga dubbataniin booda akkas jedhan.
Gargaarsa nyaataa kan ga'an argachaa jiru lulaatamaa jiru kan jirudha. Inni kaammoo manni gubatame manni keenya gubateera kun ijaaramne waan akkasii akkasii komeedha kan ka'aa ture. Amma namoonni gara baay'ee kan isaan galanii nagaloo jigamuu fi yaasoodha. Garuu moo lafa isaanii namni irra fudhatu tokko iyyuu hin jiru kan isaan gunduraan qotaa turanii namni humnaan qoteennaan wallaansummaan seeraa kabachiisuun dirqama ta'a. Geessota ganda hojii haa ta'u qofusaan waan akkasii kana hoosaan qullume waan artis akkasumaan foormii jechuun gaariidha. Kanaaf immoo karaa gargaarsaa karaa lafaa waan itti kaase sanas warra aanaa wajjin naaf oole.
Yaaddoo nageenyaa wajjin wal qabatee namoota fuulli isaanii haaraa ta'e arginaa immoo akkas jechoota tokko tokko nutti darbatu waan jedhu kaasu.
Namoonni akka taa'amanii amma operaashinii eegalee jira amma iddoo baay'eedhaan qabuu jalqabame jirudha. Namoota ajjeessa raawwatan yakka adda addaa namoonni shakkaman operaashinii godhamaa jira qabuu jecha har'aadhaan jettee.
Deeggarsi barbaachisaa ta'e duubatti harkifachuu amananii akka dafee qaqqabuuf hojjetaa jirraa jechuun dubbatan. Torbanoota muraasa dura marii nagaa bakka garaagaraatti geggeeffamaa tureen booda namootni sababa walitti bu'iinsaatiin naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo daangaa Oromiyaa irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamtee.
Qophiin obbaafachaa yoo jirra mata hordoo oduu irra deebi'ee sanitti hima. Suudaanitti wixata hagardhaatti nama 60 harka waraana biyyisuunitti lubbuu dhabe. Warri hiriir baay'ee rakkoo himachuu jira kan Suudaan kaartuum keessatti lubbuu dhabuu jira. Waraanatti akkaan fixuu jira jedhanii himachuu jiran. Tan qofa miti poolisii illee tanumaan himachuu jiran. Mootummaan Eertiraa ibsa baaseen ammoo akka waldaan Afrikaa rakkoo Suudaan tana keessa hin seenne. Keessa hin illee akka malee illee nammeessin akka ofirraa lakkisu rakkoo ajabii tokko keessa lakkisu gaafate. Oromiyaa magaalduu kamitti warshaa waayee shunfaaraa ardha gubatee nama lamatti mammadaa'ee waan hedduu balleesse warshaan zoon industirii magaalduu kam kunin sa'aatii 2 gubate. Dorgommii piriimeer liigii dhiiraa Itoophiyaa ammaaf dhaaban torbaan 27 irra dhaabanii koree federeeshiniitti korar taa'een dhaabsise tanumaa fedhaniitiin wal dorgommiin kilabii maqalee sabaa andartaa fi bunii Itoophiyaa illee dorgommii isaanii dhaabanii mataan osoo irraa kan kakkanu. Ansoraa lakkeef nagaan bulla.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa 2 walakkaa hanga sa'a 3 afaan Oromoon kan dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boor walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraa itti fufu.